እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ በብዘለኹም ኮንኩም ሮኔና ሬድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ መንእሰያት እዩ። መንበኣርከስ እዚ መደብ እዚ ሒዘልኩም ዝቕረኩ ኣነ ሳሌም እየ። ቅድሚ ናብቲ መደባት ምእታውና ከዓኒ ብፀሎት ክንከፍቲ ኢና ትማዲ ንጸሊ። ዘለኣለማውን ቅዱስ ሕያዋይ ጓሳ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣቦ በዛዕለት ኣዝና ነመስግነካ፣ ምክንያቱ ብናትካ ምሕረት በዚሕና ኢና ሕጂ ብሂወት ደለና እሞ መንበኣርከስ ፍቓድካ ስለዝኾነ ድማ ንብዙሓት ሰባት ትኸውን ንምድሓን ትኸውን ቃል ክተምህር ናይ ክትጥቀም ከዓ ንፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ኣዘ ይመስክነካ። መንበኣርከስ ካብዚ ስተድዩ ዝነዘመሓላፍ ትምህርትታት ንሰማዕትና ሂወት ምስትርፊ ክኾነሎም ንበረኸት ክኾነሎም ንሓተካ እስ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ተረኺብካ ከዓኒ ካብቲ ኣነ ዘብራህርቦ ብላዕሊ ንስኻ ከተብራህርህሎም መንፈስ ቅዱስ ክትላ ንሓተካ ኣይትፈለየና ስለ ሽመሲልካ ስምዐና ኣሜን። ብዝሓለፈ ዘፃእቲና እንዳርአና ነርና ሕጂ ከዓኒ ምዕራፍ 17 ኢና ክንርኢ። ተኣምራት ካብ ኮክሒ ዝፈልፈለ ማይ ይብል ደቂ እስራኤል ብምልኦም ካብ ምድረ በዳ ሲን ተላዒሎም ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞም ካብ ሰፈር ናብ ሰፈር ተጓዓዙ። ኣብ ራፋዲም ድማ ሰፈሩ። ዝሰትይዎ ማይ ግና ኣይነበሮምን። እቶም ህዝቢ ድማ እንሰትዮ ማይ ሃበና ኢሎም ምስ ሙሴ ተጓይቆ። ሙሴ ከዓ ስለምንታይ ምሳይ ትበኣሱ? ስለምንታይ ከን እግዚኣብሔር እትፈታተንዎ በሎም። እቶም ህዝቢ ድማ ኣብኡ ማይ ፀሚኦም ስለምንታይ ኢኻ ንሕናን ደቅናን እንስሳናን ብፅምኢ ክንመውት ካብ ግብፂ ዘውፃእካና ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሙሴ ኣጉረምረሙ። ሙሴ ድማ ነዞም ህዝቢ እዚኣቶም እንታይ ክገብሮም እየ? ብእምኒ ቀጥቂጦም ክቐትሉኒ ቁሩብ ተሪፍዎም ኣሎ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ኣእወየ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ካብቶም ዓበይቲ እስራኤል ሒዝካ ካብቶም ህዝቢ ንቕድሚት ኣቢልካ ሕለፍ እሞ ነታ ሩባ ዝወቃዕኻላ በትርኻ ተማሊእኻ ክድ፣ እንሆ ኣነ ኣብኡ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ልዕሊ ኮክሒ ኮሬብ ደው ክብል እየ። ነቲ ኮኩሒ ከዓ ክትወቕዖ ኢኻ እንቶም ህዝቢ ዝስተ ማይ ካብኡ ከውፅእ እየ በሎ። ሙሴ ድማ ኣብ ቅድሚ እቶም ዓበይቲ እስራኤል ከምኡ ገበረ። ደቂ እስራኤል ንሙሴ ስለ ዝተጓየቕዎ እግዚኣብሔር ምሳና ኣሎ ዶ የለን ኢሎም እውን ንእግዚኣብሔር ስለ ዝተፈታተንዎ እታ ቦታ ማሳን መሪባን ኢሉ ሰመያ። ሽዑ ኣማሌቃውያን ናብ ራፋዲም መጺኦም ምስ እስራኤላውያን ውግእ ገጠሙ። ሙሴ ድማ ንእያሱ ኣግባዝ ሕሬልና እሞ ወፂእካ ከዓ ምስ ኣማሌቃውያን ተዋጋእ፣ ኣነ ጸባሕ በትሪ እግዚኣብሔር ኣብ ኢደይ ሒዘ ኣብ ርእሲ እቲ እምባ ደው ክብል እየ በሎ። እያሱ ከዓ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ገበረ፣ ምስ ኣማሌቃውያን ከዓ ተዋግአ። ሙሴን ኣሮንን ሆርን ድማ ናብ ርእሲ እቲ እምባ ደየቡ። ሙሴ ኢዱ ከልዕል እንተሎ እስራኤላውያን ይስዕሩ ነበሩ፣ ሙሴ ኢዱ ከውርድ እንተሎ ድማ ኣማሌቃውያን ይስዕሩ ነበሩ። ሙሴ ኣዳው ስለ ዝረብረባ እምኒ ወሲዶም ኣብ ትሕቲኡ ኣቐመጠሉ። ሙሴ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ። ኣሮንን ሆሮን ከዓ ሓደ ብዚ ሓደ ከዓ በቲ ኮይኖም ንእዳው ሙሴ ይድግፉ ነበሩ። ኣእዳው ድማ ፀሓይ ክሳዕ እትዓርብ በርትዓ። እያሱ ድማ ንኣማሌቃውያን ብስሕለት ሰይፊ ሰዓሮም። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ንዝኽሪ ኣማሌቃውያን ካብ ትሕቲ ሰማይ ፈጺመ ክድምስሶ እየ እሞ ምእንቲ ክዝከር ኣብ መፅሓፍ ፀሓፎ ንእያሱ እውን ንገርዎ በሎ። ሙሴ ከዓ መሰዊ ይሰርሐ እግዚኣብሔር ሰንደቕ ዕላማ እዩ ኢሉ ድማ ሰመየ። ንሱ እውን ኢዱ ኣብ ልዕሊ ዙፋን እግዚኣብሔር ስለ ዘለዓለ ሰልፊ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኣማሌቃውያን ንውልድ ወለዶ ይኹን። ዮተር ካህን ሚድያም ሓሞ ሙሴ እግዚኣብሔር ንሙሴ ንህዝቡ እስራኤል ኩሉ ዝገበሮ እግዚኣብሔር እውን ካብ ግብፂ ንእስራኤል ከም ዘውፅኦም ሰምዐ። ንሲፓራ ሰበይቲ ሙሴ ናብ ኣቦኣ ዮተር ሰዲድዋ ነበረ እሞ ሽዑ ምስ ክልቲኦም ደቃ ሒዙሉ መፀ። ሙሴ ኣነ ኣብ ምድረ በዳ ጓና ስደተኛ እየ ኢሉ ነቲ ብኹሪ ወዱ ጌርሳም ዝብል ስም ኣውፃኣሉ። ኣምላኽ ኣቦ ይረዳኣኒ ካብ ሰይፊ ፈርዖን ኣድሕነኒ እንትብል ድማ ነቲ ኻልኣይ ወዱ ኣልኣዛር ኢሉ ሰመዮ። ዮተር ሓሞ ሙሴ ድማ ምስ ደቂ ሙሴን ሰበይቱን ናብቲ ሙሴ ሰፊርዎ ዝነበረ ምድረ በዳ ኣብ ጥቓ እምባ እግዚኣብሔር መፀ። ሙሴ ድማ ኣነ ዮተር ሓሞኻ ንሰበይትኻን ንኽልቲኦም ደቃን ሒዘ ናባኻ እመፅእ ኣለኹ ኢሉ ለኣኸሉ። ሙሴ ከዓ ንሓሙ ክቕበሎ ወፀ ሰገደሉ። ሰዓሞ እውን ድሓን ምህላውን ንስንሳቶም ምስ ተጠያይቑ ድማ ናብ ድንኳን ኣተዉ። ሙሴ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ንእስራኤል ከድሕን ኢሉ ኣብ ፈርዖን ኣብ ግብፃውያን ዝገበሮ እቲ ኣብ መንገዲ ዝረኸቦም ኩሉ መከራን እግዚኣብሔር ከዓ ከመይ ገይሩ ከም ዘድሓኖም ንሓምኡ ነገሮ። ዮተር ድማ በቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ንእስራኤል ካብ ኢድ ግብፃውያን ከድሕን ኢሉ ዝገበሮ ፅቡቕ ነገር ተሓጐሰ። ቀፂሉ ዮተር ካብ ኢድ ግብፃውያን ካብ ኢድ ፈርዖንን ዘድሐነኩም እግዚኣብሔር ይመስገን፣ እቲ ንህዝቡ ካብ ኢድ ግብፃውያን ዘድሓነ እግዚኣብሔር ይመስገን፣ ግብፃውያን ነቲ ኣብ ልዕሊኹም ዝፈፀምዎ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኣቶም መሊሱሎም እዩ እሞ እግዚኣብሔር ካብ ኩሎም ኣማልኽቲ ከም ዝዓቢ ሕዚ ፈለጥኩ። እቲ ንህዝቡ ከዓ ካብ ኢድ ግብፃውያን ዘድሓነ እግዚኣብሔር ይመስገን፣ ግብፃውያን ነቲ ኣብ ልዕሊኹም ዝፈፀሞ ግፍዒ እቲ ንህዝቡ ካብ ኢድ ግብፃውያን ዘድሓነ እግዚኣብሔር ይመስገን፣ ግብፃውያን ነቲ ኣብ ልዕሊኹም ዝፈፀምዎ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኣቶም መሊስሎም እዩ እሞ እግዚኣብሔር ካብ ኩሎም ኣማልኽቲ ከም ዝዓቢ ሕዚ ፈለጥኩ በለ። ድሕርዚ ሓሞ ሙሴ ዮተር ዝቃፀል መስዋእትን መስዋእት ሕሩድን ንእግዚኣብሔር ወሰደ። ኣሮንን ኩሎም ዓበይትን ደቂ እስራኤል ከዓ ምስ ሓሞ ሙሴ ኮይኖም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንጀራ ኸበልዑ መፁ። ንፅባሒቱ ሙሴ ነቲ ህዝቢ ክፈርድ ተቐመጠ። እቲ ህዝቢ ድማ ካብ ንጉሆ ክስከዕ ምሸት ንሙሴ ከቢብዎ ደው ኢሉ ዋዓለ። ሓምኡ ከዓ እቲ ሙሴ ኣብ ህዝቢ ዝገብሮ ኩሉ ረኣየ። እዚ ኣብዚ ህዝቢ እዚ እትገብሮ ዘለኻ ነገር እንታይ እዩ? ስለምንታይ ከ ኢኻ ኩሉ ህዝቢ ካብ ንጎ ክስከዕ ምሸት ከቢቡካ ደው ኢሉ እንተሎ ንስኻ በይንኻ ክትፈርድ ትቕመጥ በሎ። ሙሴ ድማ ንሓምኡ እቲ ህዝቢ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክጥይቕ ናባይ ስለ ዝመፀ እዩ። ክልተ ሰብ ነገር እንትህልዎም ናባይ ይመፁ፣ ኣነ እውን ኣብ መንጎ ሓደ ሰብን ብፃዩን ንፈርድ፣ ናይ እግዚኣብሔር ስርዓትን ሕግጋትን ድማ ኣነግሮም ኢሉ መለሰሉ። ዮተር ድማ ንሙሴ እዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ነገር ፅቡቕ ኣይኮነን፣ ንስኻን እዚ ምሳኻ ዘሎ ህዝብን ክትደኽሙ ኢኹም። እዚ ነገር እዚ ንኣኻ የመና ከቢድ እዩ እሞ በይንኻ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሕዚ ከዓ እግዚኣብሔር ምሳኻ ይኹን፣ ክምኽረካ ቃለይ ስማዕ። ንስኻ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተወካሊ ህዝቢ ኹን። ነቲ ነገሮም ድማ ንስኻ ናብ እግዚኣብሔር ኣብፅሓሎም፣ ስርዓታትን ሕግጋትን መሃሮም፣ ከመይ ኢሎም ከም ዝነብሩ እንታይ ክገብሩ ከም ዝግብኦም ንገሮም። ካብ ኩሉ ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሑ እሙናት ረብሓ ዓመፃ ዝጸልኡ ክኢላታት ሰባት ምረፅ። ንኣቶም ከዓ ኣሕልቕ ሽሕን ኣሕልቕ ሚእትን ኣሕልቕ ሰማንን ኣሕልቕ ዓሰርተ ጌርካ ኣብ ልዕሊ ኣቶም ሽመሎም። ኩሉ ሻዕ ድማ ንህዝቢ ይፍረዱ። ዓብዪ ነገር ዝኾነ ኩሉ ናባኻ የምፅእዎ፣ ንእሽተይ ነገር ዝኾነ ግና በዓልቶም ይፍረድዎ። ነቲ ሸኽሚ እንተኣፀሩኻ ከዓ ንኣኻ ይቐለካ። እዚ ነገር እዚ እንተገበርካ ድማ ፍቓድ እግዚኣብሔር እንተኾነ ኣይትድከም። ኩሉ እዚ ህዝቢ እዚ ድማ ተሓጒሱ ናብ ገዝኡ ክምለስ እዩ በሎ። ሙሴ ድማ ቃል ዮተር ሰሚዑ ኩሉ ዝበሎ ገበረ። ካብ ኩሉ እስራኤል ክኢላታት ሰባት መሪፁ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሓለቓ ክኾኑ ሓለቓ ሽሕን ሓለቓ ሚእትን ሓለቓ ሓምሳን ሓለቓ ዓሰርተ ገይሩ ሸሞም። ንሳቶም ድማ ንህዝቢ ኩሉ ሻዕ ይፈርድዎ ነበሩ። ብርቱዕ ነገር ዝኾነ ከዓ ናብ ሙሴ የምፅእዎ ነበሩ። እቲ ንእሽተይ ዝኾነ ነገር ግና ንሳቶም ይፈርድዎ ነበሩ። ሙሴ ድማ ንሓምኡ ኣፋነዎ፣ ዮተር ከዓ ናብ ሃገሩ ተመለሰ። ደቂ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ዝወፁ ብሳልሰይቲ ወርሒ በታ መጀመርታ መዓልቲ ናብ ምድረ በዳ ሲና መፁ። ካብ ራፋዲም ተላዒሎም ናብ ምድረ በዳ ሲና መፁ። ኣብቲ ምድረ በዳ ኣብ መንፀር እቲ እምባ ሰፈሩ። ሙሴ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ደየበ። እግዚኣብሔር ከዓ ካብቲ እምባ ፀዊዑ ንቤት ያዕቆብ ከምዚ በለ፣ ንደቂ እስራኤል ድማ ከምዚ ንገር፣ እቲ ኣብ ግብፃውያን ዝገበርክዎ በኽናፍ ንስሪ ናባይ ከም ዘምፃእክኹምን በዓልትኹም ርኢኹም ኢኹም። ሕዚ ድማ ንቓለይ እንተተኣዚዝኩም ኪዳነይ እውን እንተሓለኹም ካብ ኩሎም ህዝብታት ሕልፊ ገንዘበይ ክትኾኑኒ ኢኹም። ኩላ ምድሪ እኳ ናተይ እንተኾነት ንስኻትኩም ግና ናይ ካህናት መንግስትን ቅዱስ ህዝቢ ክትኾኑኒ ኢኹም። እቲን ደቂ እስራኤል እትነግሮም ቃለይ እዚ እዩ በሎ። ሙሴ ድማ መሊሱ ነቶም ዓበይቲ ህዝቢ ፀውዖም፣ እቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ቃል እውን ኣብ ቅድሚ ኣቶም ተናገረ። ኩሎም እቶም ህዝቢ ከዓ ብሓደ ኮይኖም እግዚኣብሔር ኩሉ ነገር ንግበር፣ ኩሎም እቶም ህዝቢ ከዓ ብሓደ ኮይኖም እግዚኣብሔር ዝበሎ ኩሉ ንገብር ኢሎም መለሱሉ። ሙሴ ድማ ንቓል እቲ ህዝቢ ናብ እግዚኣብሔር ኣብፅሖ እግዚኣብሔር ከዓነ ሙሴ ክዛረበካ እንተለኹ እቶም ህዝቢ ምእንቲ ክሰምዑ ንሓዋሩ ድማ ምእንቲ ክኣምኑኻስ እንሆ ኣነ ብከቢድ ደመና ናባኻ ክመፅእ እየ በሎ። ሙሴ ከዓ ዘረባእቶም ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ነገሮ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ናብቶም ህዝቢ ኪድ፣ ሎምን ፅባሕን ቀድሶም፣ ክዳውንቶም ከዓ ይተሓፀቡ፣ በቲ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ናብ እምባሲና ክወርድ እየ እሞ ነታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ይዳለው። እቶም ህዝቢ ድማ ብዙርያእቲ እምባ ወሰን ግበር ኣሎም። ናብቲ እምባ ከይትድይቡ ወይ ነቲ እግሪ እምባ ከይትነኽእዎ ተጠንቀቁ ድማ በሎም። እቲ እምባ ዝነኽኦ ኩሉ ብርግፅ ክመውት እዩ። ሓደ እኳ ብኢዱ እንተነኽኦ ብእምኒ ተቐጥቂጡ ወይ ከዓ ብፍላፃ ይቀተል። ሓደ እኳ ብኢዱ ኣይንከኣዮ፣ እንስሳ ይኹን ሰብ ብህይወት ኣይነብርን። መለኸት ኣንዊሑ ምስ ተነፍሐ ጥራሕ ናብቲ እምባ ይደይቡ በሎ። ሙሴ ድማ ካብቲ እምባ ናብቲ ህዝቢ ወረደ፣ ነቲ ህዝቢ ከዓ ቀደሶ፣ ንሳቶም እውን ክዳውንቶም ሓፀቡ፣ ነቶም ህዝቢ ድማ ነታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ተዳለዉ። ናብ ሰበይቲ ከዓ ኣይትቕረቡ በሎም። በታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ክወግሕ እንተሎ ከዓ ነጎድጓድን መብራቕን ከቢድ ደመናን ኣብ ልዕሊ እቲ እምባ ተርኣየ። የመና ብርቱዕ ድምፂ መለኸት ተሰምዐ። እቲ ኣብ ሰፈር ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ድማ ተንቀጥቀጠ። ሙሴ ከዓ ነቲ ህዝቢ ምስ እግዚኣብሔር ክራኸብ ካብቲ ሰፈር መሪሑ ኣውፅኦ። እቶም ህዝቢ ድማ ኣብ እግሪ እቲ እምባ ደው በሉ። እግዚኣብሔር ብሓዊ ናብኡ ስለ ዝወረደ ኩሉ እምባ ሲና ይትኪ ነበረ። ካብኡ ከዓ ከም ትኪ እቶን ዝበለ ትኪ ዓረገ። ኩሉ እቲ እምባ የመና ተናወፀ። እቲ ድምፂ መለኸት ከዓ የመና ምስ በርትዐ ምስ ፀንዐን ሙሴ ተዛረበ። እግዚኣብሔር ድማ ብድምፂ መለሰሉ። እግዚኣብሔር ከዓ ናብ ልዕሊ እምባ ሲና ናብ ርእሲ እቲ እምባ ወረደ። ሙሴ ድማ ናብ ርእሲ እቲ እምባ ፀውዖ ሙሴ ከዓ ደየበ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ውረድ እሞ እቶም ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ክርኡ ክብሉ ናብቲ እምባ ከይቀርቡ እሞ ብዙሓት ከዓ ከይጠፍኡስ ኣጠንቅቆም። እቶም ናባይ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርቡ ካህናት ድማ ኣነ እግዚኣብሔር ከየጥፍኦም ንርእሶም ይቐድሱ በሎ። ሙሴ ከዓ ንእግዚኣብሔር ንስኻ ኣብ ዙርያ እቲ እምባ ወሰን ግበር፣ ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ እምባ ይኹን ኢልካ ስለ ዘጠንቀቕካና እቶም ህዝቢ ናብ እምባ ሲና ከይድይቡ ኣይክእሉን እዮም በለ በሎ። እግዚኣብሔር ከዓ ኪድ ውረድ እሞ ንኣሮን ምሳኻ ሒዝካዮ ድይብ፣ እቶም ካህናትን ህዝብን ምእንቲ ከየጥፍኦም ናባይ ናብ እግዚኣብሔር ከይድይቡ ኢሎም ወሰን ከይጥሕሱ ከልክሎም በሎ። ሙሴ ናብቶም ህዝቢ ወሪዱ ነዚ ነገር ነገሮም ይብለኒ እወ ከምቲ ኣብ ምእተው ዝነገርኩኹም እዚ ናይ ሎም መዓንቲ እዚ ከቕረበልኩም ዝፀናሕኩ እዞም ህዝቢ እዚኦም መጀመርያ ናብ ምንታይ እዮም መፅኦም? እግዚኣብሔር ታሪክ ማህደር ክንርኢ ከለና እዚ ህዝቢ እዚ ዝኣተየሉ ቃል ኣለዎ። እዚ ቃል እዚ እንታይ እዩ ክኸውን ተነጊርዎ እንተ ደኣ ኣፅኒዖም ተኸቲሎምኒ ንሕግታተይ ስርዓትእ እንተኸይዶም ኣነ ኣብዚ ኸደዎ ዘበለ ኩሉ ብሩኻት ከም ዝገብሮም ሕግታት እንተ ደኣ ተኣዚዞም ብስርዓት እንተ ደኣ ከይዶም ይብለና ኣብቲ ቅዱስ ቃሉ ማለት እዩ። ግን እንታይ ኢና ንርኢ? ኣብዚ ቦታ እዚ እውን ሕጂ ከማረሩ ከለዉ ንርኢ ኢና። ነገር ግን እግዚኣብሔር ነቲ ምረቶም መልሲ እውን ሒዙ ከም ዝመፅእ ሕጂ ናይ መጨረሻ ክፋል ክነ ንበሉ ፀናሕና። ግን ክቡራት ሰማዕትና ክንዲምንታይ ዝኣክል እዮም እዞም ሰባት እዚኦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክእዘዙ ፈቓደኛታት ዝኾኑ ሕጂ እውን ካብ ግብፂ ውፅኢኻና ከነጠም ሕጂ እውን ከምዚ ጌርካና እዩ ነይሩ እሞ እግዚኣብሔር ኣብ ዝልዕሊ እዚ ህዝቢ እስራኤል ዝገበሮ ነገር ሓሞ ንሙሴ ክዛረብን ከሎሲ ብጣዕሚ ይገረመኒ ኢሉ ዝነኣኹም ሓራዳ ውፅአኩም እግዚኣብሔር ሲኢልዎ ካብ ኩሎም ኣማለኽቲ ይዓቢ ኢልዎ ሓሞኡ ሕጂ ኣህዛብ እዩ ነይሩ። ግን ዕቤት እግዚኣብሔር ተረዲእዎ። ኣብ ቀፃላይ ክንርኢ ከለና ከዓኒ ክምኽሮ ከሉ ከዓ ንርኢ ብዛዕባ ፍርደ ፈራርዳ ከመይ ከም ዝኾነ ስርዓት ከምህሮ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ዝቕፅል ክንርኢ ከለና ከዓኒ እቶም ኣህዛብ እዮም ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዝርድኡ እምበር ህዝቢ እስራኤል ሲ ሕጂ እውን ንእሽተ ነገር ቁርር ተላቶም ሲ ምውቃስ ንእግዚኣብሔር ንድሕሪት ከም ደይብሉ ንሙሴ እውን ከምኡ ሙሴ ብዙሕ ግዜ ዘረባ ኒእስዎ ስርኣነ ድ እግዚኣብሔር ዝበሎም ነገር እኒዮ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክምኡ ትውሉ ኣለኹም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ኣይፍቀድን ምጉርምራም ናይ ምጥያቅ መብተ ኣለካ ምጉርምራም ግን ኣይፍቀድን ከምዚ ምጉርምራም ትርጉሙ ሲ ትማለኸም ደይተገብረልካ ምንባር ኢድ ምስባርዲ ዝበሃል ብካልእ ዘራርባ እዚ ማለት እዩ እና ብትክክል እንታይ ድበሃል ክኾኑ ከም ደለዎ ካልኣይ ከዓኒ ፍርዲ ከመይ ክፈርድ ከም ደለዎ ናይ ብትክክል እግዚኣብሔር ማን ምዃኑ መንነት እውን ብብዙሕ ግዜ ገሊፅሎም እየ። ኣነ ካብቶም ንስኹም ትፀልእዎም ከመ ጌይራ ከም ዘውፃእኩኩም ንኣኻ እውን ከኽብሩኻ ንኣኻሲ ክሰምዑካ ምእንቲ እዝንዝንዝንዝን ግበር ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ እና ታየ ክብል ደለይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ሰሙን ትምህርትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ህዝቢ እዚ ከመ ጌይሩ ከኽብሮ ከምዝደለየ ክብሪ ነይርዎ ደዚ ህዝብ ኣይነበረ ዝተረስዐ ጭቃ እንዳውክዐ ዝውዕል ዝሓድር ዘምሽ ዝነበረ ህዝቢ እዩ። ግን መጀመርያ ላይ እግዚኣብሔር ታይ ድዩ ዘኪሩ ተስታውሱ ዶ ነዚ ህዝቢ እዚ ከውፅኦ ዋና ዝዘከሩ ንኣብርሃም ዝተኣተየሉ ቃል ኣለዎ። እዞም ህዝቢ ንሶም ቁንዓት ኮይኖም ይኮኑ ነገር ግን ንኣብርሃም ድሕሪ ኣርባዕተ ትውልዲ ንዮሴፍ ዝኣተዮ ንያቆብ ዝኣተዮ ንይሳቅ ዝኣትዮ ነገር እንዮ እና እግዚኣብሔር ንቓሉ እሙን ስለ ዝኾነ ቃሉ ይፈፂሙ። ግን ኣብዚ ምዕራፍ ክንርኢ ከለና ከዓኒ ኩሎም ኣይኮኑ ክፉኣት ነይሮም፣ ከም ንበዓል እያሱ መንእሰያት ነይሮም። እዞም ዝተመረፁ ሽማግለታት ክፈርዱ ዝተመረፁ እውን ነይሮም። ቁንዓት ክዛረብን ከሎ ክንሰምዐካ ኢና ዝብሉ ሰኣካላት እውን ነይሮም። ኩሎም ኣይኮኑን፣ ግን ብበዝሒ ቁፅር ክንርኢ ከለና ሕጂ እውን ዕቤት ኣምላኽስ ብደንብ ዝደራደሩ ዓይነት ሰባት ከም ድኾኑ ኢና ንርኢ። ስለዚ ካብዞም ሰባት እዚኦምና ካብዚ ምዕራፍ ስጣኢና ንምሃር ኢድ እግዚኣብሔር ክትሰርሕ ኢና ክንፅበድ ኣለና ንበር ክንወቕሳ ኣይኮንናን። እንተ ደኣ ጠይቕናየ እውን ክጥይቆ ከሎ ከምዚምዚምዚ ኢሎም ንክብሎ ከሎ ድሞሴሲ ከይድ ከምዚኣ ግበር ኢሉ ክልኦኸ ከሎ ንርኢ። ካብ ኣብዛኛው ግዜ ብትክክል ንእግዚኣብሔር ኣይኣመኑ ወይ ንእግዚኣብሔር ምንም ግበረሉ ሓንቲ ነገር እያ ትሕጉሶ፣ ካባኸ እምነትካ እያ ትሕጉሶ። እዚ ህዝብ ንእግዚኣብሔር ብምእማን ኣይፍለጥን። እግዚኣብሔር ብኣይ ብኣኹም ዝሕጎስ ሰባት ሲ ካብ ፈተና እየምልጡን እዮም። ኣብቲ ፈተና ውሽጡ ኮይንካ ሲ ብኸመይ ትርድኦን እግዚኣብሔር ዝብል እዞም ሰባት ንሶም ትማሊ ድዕቅ ከማን ከይወሰደሎ መንካብ ሓንቲ ቦታ ናብ ሓንቲ ቦታ ልምሕላፍ ሲ ማይ ጉድል ተይላ ክቐትልዎ ብስርሙሴት ኣይደኢሉ ብእምኒ ቐጥቂጦም ክቐትሉኒ ኮይሎም ኢልዎል እግዚኣብሔር ፀሚእዎም ማለት እዩ። ካብዶም መይጥመንበይ ካሊእ ስለስሕተቶም ካሊእ ኣይግድሶም እዩ። ግን እግዚኣብሔር ንዚ ህዝቢ ክምህሮ ስለ ዝግብኦ ጥራሕ ክሰርሕ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። እና እቲ ዝዓበየ ሳሌ ምንታይ ክተመሓላለፍ ደሊ ክቲ ትምህርቲ እንተዳ ኢልኩምኒ ብዕድመኹም ልክዕ ናይዞም ህዝቢ እዚኦም ብዙሕ ግዜ ተሰወይኩኩም ክኸውን ይኽእል። ዓባይ ጎደሎኦም ትዝኽተልዎ ኣምላኽ ኣይፈልጡ ወይ ትዝመርሖም ኣምላኽ ሲ ብዝገርመኩም ማለት እዩ። ኣብ ምዕራፍ 10 ንቢወልኩም ነረ ኣብ ምዕራፍ 10 ታይ ይልብል? ብቕድሚት ብዓምዲ ሓዊ እግዚኣብሔር በዓሉ ብቕድሚትን ብድሕሪትን ኮይኑ ታይ ይልብል? ንእስራኤላውያን ሲ እቲ ዓምዲ ኮይኑ ክመርሖምን ከሎ ግብፃውያን መፅኦም ከጥፍእዎም ኣፍታኣፍ እሶም ቀይሕ ባሕር እንዳተሳገሩ እዳሃለዩ ግብፃውያን መፅኦም ክኣትዩን ከለው ሲ እቲ ዝመርሖም ዝነበረት ንድሕሪት ገጹ ኸይዱ ነቶም ጸላእቶም ከም ዘጥፍኦም እዩ ነቶም ክቐትልዎም ዝመፁ እና ሙሴ ኣካል እንታይ ድባሃል እዩ ነይሩ እምበር ትዋና መራሒ ነበረስ እግዚኣብሔር እዩ ነይሩ። ንዚ ህዝቢ እዙስ ብኢድ እግዚኣብሔር ይወፅ እዩ ከይቆሮም ብሓዊ ለይቲ ፀሓይ ከይኮኖም ብደመና እንዳመርሐ ነዚ ህዝቢ እዙ ሰኣነ ኸማ ናይ ወድኡን እዩ ኮድብላ ሓደሓደ መፅሓፍታት እግሮም ማኣይ ማይ ምድረ በዳ ስደት ሲ ንፈልጦ ኢና እግሪካ ማይ ልብልብ ሰውነትካ ስካብ 40 ዓመት ሙሉእ ዋላ ሓደ ነገር ኣይኮነን እንዶም በረኻት ኣምላኽ እንዳርእዩ ሶም ግን ትትማሊ እግዚኣብሔር ዝገበሩሎ ኣይኮነስ ንደቂቃታት ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ወቐሳ ካልዕሉ ከለዉ ክዕምፁ ከለዉ ኢና ንርኢ። ተዓባይ እግዚኣብሔር ኣይፈልጡ ወይ ምፍላጥ ማለት ከዓኒ እቲ እትኽተሉ ኣምላኽ እትፈልጦን ክትኣምኖን ናይ ግድን እዩ። ብምንታይ ድማ ክተረጋግፀሉ የኣምነካ ኣይውሉደይ እዚኣ ግብረለይ ኳ ይውሉ ወለድና እቲ ክደክም ዝኽእል ሰብ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ከዓኒ ክቁጣዕ ከሎ ንርኢ ኢና። ኣብ ዝቕፅል ክፋላት ከዓ ንርኢና ዳሓን ሓቢርና እንዶምንታይ ልበላ ማሳን መሪባን ከውፀላ ከሎ ኣናዲ ዶሞ ሙሴ ዝቦታ ዝሲ ንእግዚኣብሔር ስለዝተቋየቕዎ እስራኤላውያን ዝቦታ ሱ ማሳን መሪባን ኢልዎ ብሱር እግዚኣብሔር ምሳናዶኸ ኣሎ እዩ ኢሎም ተዛሪቦም ሕሰብዎ። ግን እግዚኣብሔር ትማል ኣይነበረ ሕጂ ምሶም ኣይነበረ ከምኡ ኣይኮነይ እቲ ሕሊናናሲ ክዕፀ ክኸእል የብሉን ትማል እንተዳኣተ ነይሩ እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ፍቓድ እንተኮይኑ ክህሊ ምሳና ከስግረና እዩ። ብሓቂ ዓይኒ ከበድቲ ሰባት ነይሮም፣ ብጣዕሚ ሓያላት ሰባት ነይሮም። ኣ ሓይሊ ክበሃል ከሎ ከዓኒ ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ኣሎ ድዩ ምሳና ዓይነት ዝብሉ ሰባት ባህር ከስግር ብሓውን ብደመናን ክመርሕ ኣብ መፂፅ ማያት መሪር ማያት ጥዑም ማይ ከፈልፍል ናይ መላእኽቲ ምግቢ ክምግብ ሕጂ ከዓ ንክዓረፉስ ካብ ዘይበልዖ ምግቢ እዮም ክበሊዖም እንዶም ታሪክ መዘከርታ ክኸውን ሰብ ቤተ መቅደስ ኣቕምጦ ኢልዎ ካህን ኣሮም ባይዘ ወይ ብጣዕሚ ይከቢድ ኣነ ሓደሓደ ግዜ ክኮፍ ዝሓስሞ ፈርሕ ናይ ብሓቂ ግን ኣነ ምስኦም ተደልስከኦም ደይ ክገብር ነይረ ይብል ግን ኩሎም ኣይነበሮን እሺ ንበዓል ኣሮን ንበዓል እያሱን ካሌብን ንበዓል ብዙሓት ነይሮም እቶም ሌዋውያን ነይሮም እቶም ሽማግለታት ፈረድቲ ነይሮም ግን ብዝበለፀ ክንርኢ ከለና ግን ትኽክል ከም ዘይነበሩ ግን ይነግረና። ናይ ዘይትኽክሎም ከኣነ እግዚኣብሔር ነዚ ህዝቢ ዝክምህር ስለ ዘለዎ ናብ እምባ ይደይቡ ነገር ግን ኣታ ኣነ ዝግለፀሉ ቦታታት ከይንክእወት እምባ ምክንያት ክሞት እዮም ኢልዎ እንታይ ምእንቲ እዩ ኣብኡ ሕግን ስርዓትን ምእንቲ ከምህሮም ንመጀመርያ ግዜ እስራኤላውያን ሕግን ስርዓትን ክበሃቦም እንታይ ክገብሩ ከም ደለዎም ምክንያቱ ለይቲ ቀትሪ ናብ ሙሴ እንዳኸዱ ፍርዲ ይጥይቁ ግዛዕምዛዕ ይጥይቁ ይዕምፁ እዮም። ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ናፍቲ ከረን ዝኸዱሉ ዕላማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕግን ስርዓቱን ከምህሮም ስለዝደለየ እዩና ንሕና ካብዚ ህዝቢ እዚ ሓደ ታሪክ ንወስድ ኣለና። ብዘይምእማኖም እዮም ዓሊዎም ይልብል ናብ ዝቕፅል ክፋል ክንርኢና ዘይምእማን ከዓ ናብ ዘይምእዛዝ እዩ ዘምርሐካ ናብ ጥፋኣት እዩ ዝመርሐካና ሓና እንተኽኢልና ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ትማል ዝገብሮ ነገር እንተ ደኣ ሃልዩ እግዚኣብሔር ከምዚ ትማል ጌርካ ፍቓድካ እንተ ደኣ ኮይኑ እውን ሕጂ እውን ኣብቲ ዘለኽዎ ሸነ ክተረኸብ ካብቶም ዓበይቲ መፈንጥራታት ከም ፍቓድካ ውፅኣን እንዳበልና ኢና እምበር ከምዚ ህዝቢ እዙ ይኸው ኾነ ኢሉ ናብዛ መከራ እዚኣ ደርቢና ይኸው ኣለዶ ክኢደ ይኮና ክንብል ኣለና ሲ እግዚኣብሔር ምህላው ሲ ሓና ኣይንኽእልን ብሓጢኣተኛ ማንነትና ዝነገር እዚ ክንርዳእ ኣይንኽእልን ነገር ግን ፀጋ እግዚኣብሔር ከመይ ካብቲ መከራ ከም ነምልጥ ግን ብመከራ ባዕሊ ኢሉ ምህረና እና ነዚ ነገር እዚ ተረዲእና ንሕና እውን ከቶም ዘጉረምርሙ ክንኸውን የብልና ናይ ብልክዕ ውዕለት እግዚኣብሔር ክንርስዑ የብልናን እሱ ብናቱ ኢና ንሕና ስካብ ሕጂ እውን ደለና ንሶም እውን ብናቱ ክገብር ከሎ ስታይብሉ እውይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ግን ክከኣንያ በቃ እቲ መንነቶም ከዓ እንደይቀየር ኮይኑና ኣንሕና ከንሕዞ ዘለና ሓደ ትምህርቲ ክንወሰድ ኣለና ካብ ዘጉረምርሙ ዓይነት ቦታታት ክንላቀቅ ክንኽእል ኣለና ኣብ ጥቓና ከም ዓይነት ሰባት ንእግዚኣብሔር ዘይባርኹ ዘይመስጉኑ ሰባት ኣየመስጉኑ እስራኤላውያን ድሓን ከምዚኣ ምዚኣ ገይሩ ነይሩ ድዩ ከምዚኣምዚ ገይሩ ነይሩ ድዩ ድሓን ክንፅበ ኢና ኣይብሉይ ንሙሴ ክቐትልዎ እዮም ዝብለ ይኮነ ንዶን እግዚኣብሔር ውረድ። ስለዚ ንሕና ከምኡ ይኮና ክንኸውን ዘለና ንሕና ብልክዕ ምንም ነገር ተልፍጠር እግዚኣብሔር ንኩሉ ክፀረግ ዝኽእል ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ጥራሕ ይመልሲ ዘለና ነዚ ነገር ንሱ ኣኽቢርና ክንሓልፍ ካብዞም ህዝቢ እዚኦም ትምህርቲ ክንወስድ ከኣኒ እግዚኣብሔር ፀጉ እዮ ዝሕልና ሞንበኣርከስ ሓሳብን ጥያቄን እንተደኣ ሃልይኩም ብልሙድ መስመራትና ባዶ 9897745 9 ተወሳኺ ኣድራሻ ድማ ፖስታሳፅን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ሓሳብኩም ኮነ ጥያቄኹምን ክተቕርብሉና ከም ትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ። ተባርኹ። ሰናይ ቀነ።
حلومي رفع وخيره حاضر اسمي سكرفتي عبودي.